Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Insellimlek dan huwa l-aħħar programm mis-sensiela ta' programmi s-saħħa l-ewwel għal din l-iskeda tas-sajf. Jiena Susan Kassar flimkien mal-ispiżjara tagħna Nicole Zarafa. Qabel ma nibdew dan il-programm nixtieq infakrek illi qed issegwi il-frekwenza 89.3 FM il-frekwenza ta' Radio Lauretana. Insellimlek Nicole kif tinsab kif inti llum?
Mhux ħażin.
Right. U l-aħħar darba jidher li illi konna qed nitkellmu fuq il-qdim tan-nemus u x'hekk.
Ekku, u ma daħħalniex kollox f'programm wieħed allura.
Huwa topic daqsxejn vast u x'hekk. U llum ser inkomplu nitkellmu. Forsi tfakkar daqsxejn l-issemmija tagħna x'għedna l-aħħar darba.
Mela, naqra fuq. Il-ġimgħa l-oħra semmejna topic insomma fuq il-qdim tan-nemus u x'nistgħu nagħmlu biex ma tikdimniex in-nemus. Għadna ma semmejniex ħansemmu llum x'remidijiem. Jekk tikdmek nemusa. Fuq edna li għadna xi affarijiet kif tista' tnaqqas ir-riskju tal-qdim tan-nemus, jiġifieri pereżempju tevita ċertu ħinijiet, tevita postijiet fejn hemm l-ilma, tneħħi l-ixtieli, tneħħi dawk il-plattina ta' taħt il-pots mimli ilma, forsi tkun tista' tilbes xi komma twila biex tevita n-nemus, tagħmel xi nemusiera, n-nets. U koll semmejna emphasized fuq il-deet, il-insect repellents, jiġifieri dawk li fihom id-deet. Ovvjament, hemm ukoll in-naturali, per eżempju, is-citronella kif semmejna l-aħħar darba, imma popolari ħafna l-insect repellents li jkun fihom id-deet. Issa, jekk tmur ġo spiżeriji, issib ħafna prodotti differenti, inti tajjeb l-istaqsi il-concentration tad-deet kemm tkun, jiġifieri. Ejnidwek, għal-klima ta' Malta, għal-postijiet Maltin, tajjeb li jkun between 9-10% jkun ola ma jimportax, ġifri għajahdem, mux sa' jgħamil ħsara. Imma tajjeb li jek inti tmurġu postijiet eżotiċi, tajjeb li jkun at least 50%. Mtissa sib ola minn 50%, ma tajjeb li jkun 50%, ġirrit ma tmux l-Afrika jew ġaxi foresta prodott ta' 10% dit. Ġirrit tajjeb ħafna li jkun 50%. Edna wkoll kif il-prodott bid-diet se jaħdem. Fuq biex ngħid kif jaħdmu dawn il-prodotti. In-nemus qed ikdimna għax in-namusa tiġi attracted lejn ġisimna, se jew maħba sħana, jew maħba l-carbon dioxide li ħna nixtu, jew inkella minħabba l-irwejjaħ li ħna jkollna fuq il-ġidda li aħna personalment ma nxommux. Issa, l-iktar rieħa li tintogħġob min-namusa ir-rieħa tal-lactic acid. Issa, l-lactic acid tinstab f'ħafna prodotti dairy products, jiġifieri min jiekol ħafna per eżempju yogurt, hemm minnejn li tikmu ktar namusa minn xi ħadd li ma jikolx il-yogurt. Iva ma jfissirx li għax jien nikol yogurt dejjem ħadd tikdim in-namusa u inti ma tħux yogurt mhix se tikdmek. Imma ifhem hemm iktar probabilità, hemm iktar riskju li ħadd tikdmek namusa.
Ġifiri, apparti min juhu l-lactic acid, ġifiri prodotti mil-ħalib, mil-jogurt, fettejt. Dawk illi hemm xi affarijiet oħra illi forsi jistgħu jattiraw in-namusa, forsi t-sokkor, jinnaf.
Mela, kif qedna qabel, l-iktar ingredient popolari man-namus, il-lactic acid fuq il-ġilda tagħna li aħna ma nxommuhiex ovvjament. Issa, hemm ħafna affarijiet oħra, hemm ħafna studji li jgħidu ħafna affarijiet jaħan semmihom kollha, issa hemm nejn ikunu vera u hemm nejn ikunu le. Ċertu riċerki jgħidu li iva vera u ċertu riċerki jgħidu le dak l-istudju ma sarx tajjeb.
Mhux 100%
ċerti mill-ħaġa. Issa kif ħan semmi l-affarijiet inti hemm ħadd tgħidu vera mhux vera. Ha, imma l-istudji saru, per eżempju, jien naf jaqbdu 20 min nies jagħmlu ħaġa, 20 min nies jagħmlu ħaġa oħra u jgħidu wara l-grupp A gidmithom iktar mill-grupp B. Ifhem jista' jkun luck ukoll jew unlucky.
Jiddependi naħseb minn persuna l-oħra wkoll.
Jiġifieri għalhekk li ħan semmihom ma jfissirx li huma 100%. Mhux bħal lactic acid ngħiduk hija ħaġa li jekk isibu fuq il-ġilda u in-namusa it's attracted to lactic acid, eħe, se tikdmek iktar. Issa, importanti jinsemmi wkoll fuq xedna l-ġimgħa l-oħra li d-dit jaħdem billi jitellef ir-rieħa li aħna jkollna fuq ġisimna. Allura n-namusa mhix se ssib il-persuna ħatibqax jew ħadd ikkanċella r-rieħa. Jiġifieri n-namusa ma tibqax ix-xommok jew inkella ħatibqa' x-xommok imma mhix se trealizza fejn int. Ċfri ekk jaħdem id-dit, għalhekk qedna li jekk inti ħad tagħmel sun cream l-ewwel tagħmel is-sun protection u mbagħad tagħmel id-dit, ħalli s-sun cream ma jtellifx ir-rieħa tad-dit. Mela, ħanerġa' niġi għall-mistoqsija tiegħek. Mela, l-iktar ħaġa li tattira n-namus minn barra l-lactic acid u l-araq. Issa vera l-lactic acid hija ġo l-araq fuq il-ġilda tagħna. Imma billi n-namus in-namusa joġoba l-ilma min ikun qed jeraq ħafna jkollu post jkollu ġismu omdus, ġifieri xir qed iżid l-ilma fuq ġismu. Jini dwek għax l-araq. Meħe, in-namusa żgħira, jiġifieri meta in-namusa tara l-araq, it's a humid place. Jiġifieri minn barra r-rieħa tal-araq, l-araq joħloq post omdus. Jiġifieri min jeraq iktar għandu ċans li tigmux namusa.
Mela lek jisu fis-sajf iktar huma komuni.
Ekku, jiġifieri fis-sajf iktar araq, iktar ninkixfu, għax minn tista' tibis komma twila, kollox ma kollox, jiġifieri it's 100% humidity fl-arja, jiġifieri kollox ma kollox. Mela, it-tieni ħaġa li hemm ċans li tista' żżid iċ-ċans li tikdimna xi namusa, sa kif qedtlek, jista' jkun vera, jista' jkun le. Min jilbes ħwejjeġ skuri. Issa m'hemmx raġuni għalfejn kienu għamlu ċertu studji kif qedtlek grupp A libsuhom ħwejjeġ skuri u grupp B libsuhom il-bisi ċari. U iktar gidmu tal
min kien libes skur.
Ekku, issa tista' tgħid dak forsi it's coincidence m'għamlu l-istudju u hekk ġara. Issa kemm hu vera ma nafx. Jiena ġast qed insemmi ir-risk iktar fejn hemm iktar ċansi li tikdimhom min-namus. Issa, hemm iktar hemm ukoll nies li jiklu ħafna l-potassium u l-melħ. Pal min jikol id-dairy products jikollu l-lactic acid, min jikol ħafna affarijiet pal banana li fihom l-potassium, jew affarijiet melħin, hemm ċans li iktar tikdimhom xi namusa. So ma jfissirx mhix qed ngħidlek ma tikolx banana biex ma tikdmek xi namusa. Dan jista' jkun ma jeffettwak xejn. imma il-punt jedem mela il-raba il-raba riskju jew il-raba ħaġa li tista' żid iċ-ċans għall-qdim tan-nemus il-fwejjaħ jgħidu li jekk ir-rieħa tkun sweet jew tiġbaħ il-fjurja hemm iktar ċans li tikmek nemusa.
Interessanti.
Il-ħames ħaġa li forsi tista' żid il-qdim tan-nemus it-tip ta' dem. Jgħidu, kifet, jgħidu, it's not 100%. Jgħidu li minnu type O ta' dem u iktar trijenti għan-nemus. Jina type O, il-viri.
Iġu għalik iżjed
mela. Iġu iktar memx tamen. Mela, ħaġa oħra, in-nisa tqal, pregnant. Jgħidu li n-nisa tqal u miktar trijenti għax juħorġu iktar carbon dioxide minn nifsejhom. Plus, li temperatura ta' ġisimhom tkun ftit qola, jħossu iktar sħana, ċirkolazzjoni ta' dem tkun taġġel iktar. Allura sħana jerqu iktar ġisimhom ikbar. Allura dejjem hemm iktar ċans tal-qdim tan-nemus. Ħaġa oħra, jekk ikollok id-deni. Jekk ikollok id-deni hemm iktar ċans li tikmek in-nemusa għax l-atmosfera ta' ġismek tkun iktar sħuna. Ha, n-nemus joġobu mis-sħana. Kif edna qabel, fis-sajf hemm iktar sħana, jekk inti għandik id-deni fis-sajf, post ideali għan-nemus, jiġifieri eħed. Jiġu iktar attracted lejk jekk għandek id-deni, unfortunately. Ukoll, ħaġa oħra, l-alkohol. Ġiri, min joqgħod jixrob l-alkohol, hemm iktar ċans li jkollu xi ħidma ta' nemusa għax l-alkohol bħal lactic acid, bħal potassjum, bħal melħ jirħi ċertu rieħa fuq ġisimna li aħna ma nxomuhiex, insomma xi kultant li nxomuha wkoll.
Jindunaw bi n-nemus.
Ekku. U n-nemus jiġi fuqna. L-alkohol ukoll jista' jsaħħan ġisimna, ġiri t-temperatura ta' ġisimna tista' tola x'inqara. Mingħajr aħna ma nindunaw, ġura kif in-nisa tqal, aħna maħnix sa' nindunaw li telet il-temperatura, mux sa' jkollna d-deni, ma' jkollem dik il-point zaħira ta' deni, mux ta' deni ta' temperatura li titla li għanna, mux tamil differenza.
Għandhom iżjed sensi.
Dikki, u għalina ma tamilx differenza. Mela, u koll jgħidu, kifet, jgħidu, li meta jkun full moon, n-nemusa tkun iktar attiva l-ura hemm iktar ċans li tikmek n-nemusa. Sir fil-full moon toħroġ.
Waħda għalija l-inqas għad-realistiċa.
Ifem, sa' l-istudji fuq hekk mod sabu, issa kemm hu vera ma nafx. Ta' jiġifieri toħroġ inti. Mela, interessanti wkoll. Li n-nemusa femminili tikdmek mhux il-maskili. Trid tkun il-nemusa trid tkun femminili, trid tkun mara mhux raġel. In-nisa biss jikdmu, l-irġiel ma jikdmux. Mela, tajjeb li ngħid, għax huma in-nisa jridu n-nutrijenti biex jbidu l-bajt. Il-nutrijenti ħajħodwa mid-dem tagħna. Iċri meta tikdmek dejjem mara ħa tikdmek mhux
ma jkunx raġel.
Ma jkunx raġel. Issa jekk il-mara ma tkunx lesta li tbit, laqas jista' tikdmek. Jiġifieri trid tkun mara li tkun lest li tkun qed isib in-nutrijenti għal bajt tagħha. Jiġifieri n-nemus normali jeżin m'għandhom bżonn nutrijenti ta' dem, isibu l-pjanti. Jiġifieri dejjem in-nisa se jikdmuk mhux l-irġiel, unfortunately. Jiġifieri dawn kollha affarijiet li jistgħu jżidu iċ-ċans li tikmek nemusa, issa kemm huma kollha vera ma nafx. Jiena ġust sibt kollox u qed ngħidilkom.
Fil-programm tal-ġimgħa li għadda semmejt repellents.
Ekku.
Nixtieq infakkar is-semmija li min irid kun jista' jerġa' jisimgħu fuq il-podcast, fuq il-website tar-radju tagħna biex ikun jaf fuq xi qegħdin nitkellmu. U nixtieq insaqsik. Kif għandek tapplika dawn ir-repellents fuq ġismek?
Tajjeb, mena ġimgħa l-oħra semmejna dawn il-prodotti ta' repellents biex in-nemus ma jiġux fuqna. Jiġri ir-repellents ħajtelfu r-rieħa ta' fuqna ħalli n-nemus ma jsibunix. Issa kif għandek tapplika dawn il-prodotti? l-ewwel ħaġa li għandek tagħmel taqra l-instructions ta' fuq il-prodott ta' kif għandek tapplikah. Ovvjament, aħjar mill-instructions tal-prodott ħadd mhu se jgħidlek, jiġifieri anke jekk issaqsilili jew lit-tabib jew xi espert ta' ma nafx fejn, x'hemm l-aħjar kif tapplika l-prodott u any medicina, kwalunkwe medicina, l-aħjar li tagħmel taqra l-instructions. Jiġifieri il-manufacturer min jipproduċi l-prodott dejjem se jkun l-aħjar wieħed li jgħidlek, ovvjament, issa. Aw ħafna min ma jaqrax l-instructions, ovvjament. Issa, ġeneralment, inti tagħmel dan l-insect repellent, jiġifieri sewwa bid-dit u sewwa naturali fuq ġilda espost, jiġifieri mhux taħt il-ħwejjeġ, jiġifieri jekk inti liebsa għalziet u top, m'għandekx għalfejn tagħmel fuq sajk. Ħlif fuq il-pala ta' sajk jekk inti liebsa sandli, jekk inti liebsa żarbun bil-kalzetti, m'għandekx bżonn tagħmel, jiġifieri taħt il-ħwejjeġ m'għandekx għalfejn. Imma xorta tista' tapplika ma' ġismek kollu, imma taħt il-ħwejjeġ m'għandekx għalfejn. Issa, tista' tapplika wkoll sewwa repellents in-naturali u sewwa bid-dit fuq il-wiċċ. Imma jekk inti xtrajt repellent forma ta' spray, tajjeb li tevita il-parti tal-għajnejn. Issa biex inti tevita l-parti tal-għajnejn, inti l-ewwel tapplika fuq idejk. U mbagħad tapplika fuq il-wiċċ. Jiġifieri mhux tisprejja fuq dirett fuq il-wiċċ. Ta' jiġifieri eħe, jiġifieri tista' l-spray tista' tapplikah kull imkien anke fuq il-wiċċ, ġas xi tiġi għall-wiċċ l-ewwel tisprejja fuq idejk u mbagħad torok fuq il-wiċċ. Isib taqmel cream.
U f'każ li biżbal jidħol f'għajnejk wieħed x'għandu jagħmel.
Tiddejjem tlaħlaħ l-għajn bl-ilma.
Isek daħlt ix-xampu ġajnejk.
Ekku, ekku, jiġifieri mhux se jiġri xejn, imma se jħarqeku. Jiġifieri tit f'għajnejk. Kif qed qabel fuq il-ġilda kollha, fuq il-ġilda magħluqa. U l-programm semmejna programm fuq skin infections. U fejn hemm il-feriti u x'għandu jagħmel. Issa, meta inti ħat applika d-dit jew any insect repellent, tajjeb li tapplika fuq ġilda magħluqa, mhux fuq ferita. Jiġifieri fejn hemm il-ferita, tevita dak il-post. Tajjeb ukoll li taħsel idejk wara li teħles mill-application tal-prodott ta' fuq il-ġilda. Jiġifieri x'inhu inti l-estate tapplika fuq ġismek, Tit taħsel idejk għax inti ma tafx inti x'se tagħmel bidejk, tista' torok għajnejk, tista' ddaħħal subak f'ħalqek, pratikament tispiċċa jew b'għajnejk minn fuħin u jkollok terġa' tmittlaħ għajnejk. Jew jekk inti ddaħħal subak ġo ħalqek, pratikament qed tiekol il-prodott. Ġifieri tajjeb li naħslu idejna wara. Ukoll wara l-ħarġa tagħna, ġifieri inti applikajt ir-repellent, ħrixt, divertate, ġejt il-ħdar, suppost għandek tneħi il-repellent minn fuq ġismek. Ġifieri mhux taqbad u titħarġu s-sodda. Suppost mur tinħasel u tneħi d-dit jew l-insect repellent minn fuq ġismek. Għax inti m'għandekx għalfejn ikollok insect repellent fuq ġismek once li tkun iktar. Issa sakemm m'għandekx l-mużira semmejna wkoll tad-daw li jinżommu ġol bedrooms. Aħjar tuża dawk l-affarijiet li l-insect repellent fuq ġisimna. Mhux se jagħmel ħsara. Ġifieri jekk aħna norqdu bl-insect repellent, mhux se jagħmel ħsara. Imma għalfejn għandek torqod bl-insect repellent fuq ġisimek. Fimt jekk għalli ħares qatt ikollok xi allergic reaction, int ma tista' tindunek tkun rieqda. Jiġifieri l-aħjar tneħħi minn fuq ġismek. Kif semmejna l-ġimgħa l-oħra wkoll kont saqsitni jekk ikollok xi reazzjoni kontra dawn it-tip ta' prodotti, tajjeb li l-ewwel tinħassel taħsel is-sajt b'naqra sapun u ilma, imma jekk tkun reazzjoni tikber, tkun kbira, tajjeb li taraw tabib jew inkella tmorru l-isptar. Għax inti ma tafx se jiġri, ġieri inti ma tafx l-allerġija fejn se tiegħu, jiġifieri dan tista' tintefa' ftit. U wara sija titlaq u hemm min ikollu bżonn iktar
attenzjoni.
Ekku, jiġifieri tajjeb li tagħti każ. It's rare, rari, imma xi ħaġa li tista' tiġri. Ukoll importanti ngħid li memx bżon taħli bot f'darba. Ġifieri liega waħda biżejjed fuq ġisimna. Ġifieri hemm bżonn tispraja u terġa' tispraja u terġa' tispraja u terġa' tispraja fuq l-istess post. Mhux se jagħmel differenza. Ġifieri jekk inti tagħmel darba u tolqot kullimkien biżejjed. Ġifieri jekk jiena nagħmel darba u inti tagħmel darbtejn, xorta għandna l-istess protection. Ġifieri manka il-ħela ta' prodott.
Naddu għal-mistoqsija oħra. Jekk għandna persuna li jekk dan kollu li qed tinti ħadet il-prokazzjoni jitkollha li se tinti. U xorta gidmita remusa. X'rimedji oħra tista' tuża lill-persuna hemm xi rimedji oħra li tista' tuża.
Mela. Li l-isfokkom mattila. Żarbun bil-kalzetti. Neħħi tixtieli kollha. Għamlet in-nemusiera. Għamlet minn kollox, għamlet l-insect repellent u xorta gidmita namusa. M'hemmx tagħmel. Issa, aw ħafna remedji oħrajn x'tista' tagħmel wara li tikdmek namusa. Issa għedna biżejjed fuq qabel, issa ħanejdu xi ħaġa fuq wara li tikdmek. Mela, aw ħafna remedji x'tista' tagħmel. Mela, ħanibda nsemmi ir-remedji naturali. Mela, hawn ħafna rimedji naturali għalli ħana nistaw namlu. Għaw min jilek, ma jiena rrit mmur għal-medicina bil-fors. Alright, well and good. Kolħat għandu l-opinjon tiegħu, jiħan semmihom it-tnejn, sewa naturali u sewa medicina. Mela, jiħan semmi l-affarijiet li n-nies jaħsbu li ħajjnuhom. Issa, hawn biċċiet minnhom li se jgħinu u hawn biċċiet minnhom li jiena ma tantx jiena konvinta minnhom imma kif qedna qabel tal-full moon, per eżempju, n-nemmus ikun iktar active fil-full moon, jaħan semmi kollox ir-remedji naturali. Mela, għaw min jagħmel il-ħal. Issa kemm jaħdem il-ħal, ma nafx. Għaw min jagħmel baking soda mal-ilma. Għaw min ipoġġi il-basal fuq il-gidma. Għaw min juża il-toothpaste. Imma importanti li kun tal-peppermint il-toothpaste. Ifhem, dan jagħmel naqra sens għax il-peppermint it has a cooling effect. Inti tgħid daħa jaħraqni, ma fil-fatt il-peppermint it suits iserraħ kif sewed, it cools, ikassaħ. Allura inti l-gidma hekk trid xi ħaġa li tkassaħha.
Passiġġ,
ekku. Aw min jagħmel laqsel. Ifhem. Laqsel u dejjem tajjeb għal kollox, imma biex inti toqgħod tiżżelleġ fuq ma nafx. Għal-mxirju ma nafx, ma nsomma. Għaw min jgħamil il-lumi. Ifem, lumi, it's a type ta' aċtu. Aċtu joqtol, jnejdwek. Ġifri jem minnejn li jinti tolqot t-mewet il-gidma ta' namusa. Għaw min jgħamil il-ma bil-melħ. Tista t-murtom u ma t-bqax t-hokku. U għaw min jgħamil il-tewm. Issa, ma nafx mi ħajgħamil il-tewm ma ġismu. Ma importanti nejt li per eżempju, jekk inti trid, dejjem jekk trid tista' tuża t-tewm bħala repellent. Għax it-tewm jerħiġ dik iċ-ċertu rieħa li tikkanċella r-rieħa tagħna.
U jfixkel is-sensi kif qiegħda tan-namusa.
Ekku, ġifieri jekk trid tista' tagħmel it-tewm. It-tewm interessanti wkoll ngħid jintuża fl-organic farming, ġifieri minn ma jrid juża l-pesticides il-bex u irid repellent. Ġeneralment ma ġemp il-ħaxix jagħmlu t-tewm għax it-tewm it's a repellent maħabba rieħa l-insetti ma jiġux fuq il-ħaxix. Ġifieri tajjeb li ngħidu min irid li fl-eliqi jinaqqas l-insetti l-ħsara tajjeb li jiżra t-tewm. Ġifieri ifhem. Allura l-tewm jaħdem fl-alqa jista' jaħdem fuqna wkoll. Mhux hekk? Mela. Issa, tista' wkoll issib, per eżempju, ġo spiżeriji, hemm probabilità kbira li issa ssib taħlita ta' essential oils, jiġifieri dawn l-affarijiet li semmejt qabel, affarijiet li issa ssib id-dar. Se jekk inti trid xi ħaġa naturali u tmur tixtriha minn ġo spiżerija, xorta għandek il-choices tal-essential oils. Mela, dawn l-essential oils huma kollha antiseptic. Mela, ħansemmi xi ftit essential oils, per eżempju, it-tea tree oil, lavender oil, witch hazel, eucalyptus oil, peppermint oil, semmejna qabel il-toothpaste bil-peppermint. Prattikament, dawn jerħu riħa qawwija u għandhom ukoll funzjoni ta' antiseptic li inti tista' tagħmel fuq il-gidma u tin toqtol il-gidma, prattikament tneħħilek il-ħakk, il-ħakk minn ġol gidma ta' nemusa. Tista' tuża wkoll l-aloe vera. L-aloe vera jintuża l-ħafna affarijiet u nistgħu nużaw ukoll għall-gdim ta' nemus. Issa, għaw min li naturali mhux biżejjed, jiġifieri ħan semmi fuq il-medixina li tista' tuża. Mela l-ewwel choice ta' creams huma dawk li jgħidulhom il-antihistamines, jiġifieri kontra l-allerġija. Hawn ħafna creams fejn tista' tagħżel kollha huma tajbin. U dawn ġeneralment jintużaw minn sentejn il fuq dawn il-creams, jekk għandek ħafna gdim ta' nemus, minflok ma toqgħod iddur gidma-gidma tajjeb li tista' tieħu l-pilloli, jiġifieri l-istess ingredient tal-creams imma forma ta' pills, ta' tablets, jiġifieri biex inti ma toqgħodx iddur gidma-gidma. Hawn ukoll creams oħrajn li jgħidulhom antipruritic kontra l-ħakk. U dawn jintużaw fit-trabi, jiġifieri ta' taħt is-sentejn. Meta l-gidma tkun vera minfuha, nistgħu nażlu creams li jkun fihom l-steroids. Dawn mhux se jagħmlu ħsara, jiġifieri toqgħodux tibżgħu mill-kelma steroids. Hawn ingredienti li huma basic u hekk għandek tibda, jiġifieri bħall-hydrocortisone. Dan issibu forma ta' 0.1% li jintuża fit-tfal u anki fuq il-witch u wkoll issib ta' concentration ta' 1% li jintuża il-fuq minn 12 sena. Tista' tużhom sa darbtejn jew tliet darbiet kuljum u mhux iktar minn 10 tiem. Is-side effect tal-hydrocortisone hu li jraqaq il-ġilda. Imma jekk tuża sa 10 tiem tliet darbiet kuljum, you're more than safe, jiġifieri mhux se jagħmilek xejn. Jekk inti użaj dawn il-creams u xorta m'għaddilekx jew inkella l-gidma tkun vera gravi, għandek bżonn tara tabib. It-tabib jista' jtik creams bl-steroids u bl-antibiotics, jiġifieri għax il-gidma tkun infettata. Allura inti tajjeb li tara tabib ħalli inti tieħu trattament kif suppost. Jiġifieri hawn creams li huma bl-steroids u bl-antibiotics ħalli huma jekk il-gidma pereżempju tkun qed tinixxi l-materja jew tkun taħraq jew tkun minfuħa ħafna, tajjeb li inti tara tabib. Għax inti jkollok bżonn dan it-tip ta' cream, jiġifieri bl-antibiotic u bl-steroid. Issa, jekk xorta dal-krim mhux biżejjed, jew inkella tabib jara li l-gidma tiegħek tant tkun minfuħa jew tkun qed tnixxi l-materja jew taħraq li krema mhux se jkun biżejjed, hemm ngħid li tik l-antibiotics pills, tablets, pilloli. Hemm ngħid li jagħmluk it-tnejn sewwa krim krema bl-antibiotics u steroids u anki antibiotics pills. Hawn min li tant kemm ikun allerġik għan-nemus li kollu bżonn imur l-isptar u jieħu l-injection tal-allerġija. Ċir hawn min tant kemm huwa allerġik, ċir anki min huwa allerġik pereżempju għan-naħal, hemm tip ta' injection li inti żommha, inti żomm dan l-injection fil-basket ħalli alla qares qatt tikdmek nemusa jew naħla jew whatever, inti kollok dan l-injection li jissalvalek ħajtek. Hawn min qatt ma jkun esperjenza dan ir-reaction u jkoll u ikollok bżon tmur l-isptar. U l-isptar jagħtik l-steroids mhux cream, mhux pills imma injections ħalli jaħdmu within seconds, ħalli inti alla ħares qatt ma jiġrilek xejn. Jiġifieri jekk inti gidma ta' nemusa ma toġbokx aqbad umur għan tabib. Jew jekk qed tara li qed tintafaħlek ħafna aqbad umur l-isptar. Mela, kif qed qabel ħatmu l-istess, gidma ta' nemusa tiegħi mista' tkun pal tiegħek, jiġri ma tistax tgħid li għax gidmet lili ħadd effettwani mod u lili ħadd effettwak l-istess. Kulħadd differenti, il-gdim ta' nemus huma kollha differenti. In-nemus inti ma tax ma xi xmess qabel u meta ġiet fuqek inti laqgħat in-xmess ma xi xmess in-nemus ta' qabel. Ġri tajjeb li tagħti każ.
U dak kien il-programm is-saħħa l-ewwel fil-fatt l-aħħar program għal dill-iskeda aħna ma narawkomx il-ġimgħa d-dieħla imma narawkom skeda oħra x'hekk nkun.
Ekku, ekku. Issa naraw fuq x'iex nitkellmu.
Insibu topic u naraw mbagħad inħalluhom bil-kurzita tal-semmija tagħna. Insomma, minn hawn insellmulkom u nħeġġukom biex mill-ftit li baqa' mill-iskeda ta' Radju Lawra tagħna tkomplu ssegru dawn il-programmi u aħna niltaqgħu għall-iskeda tal-miriet. Saħħa.